uye mwaka lasigila bana nyangini mtu ntanu kanyeshi mlima kabri samba fla ani muga ani fla uye janvye kalu uye uuli Abdurrahman Jara na le konbe parti la muye URD ale hakinata ya muye ni nyangini vulika ani abina seka munde nroya malikula anka alame uka
yetuko fla be awulili na nebulu afolo aba ira ka fo mali alna be chamache fangari kono alsa Mali est un pays fréquentable sur la scène internationale à Boira. Sinon, l'IA Jatemine, Mali autorité ou Mali opérateur économique ou Mali activité économique majeure clé ka kunke ni nyangile nune. Donc nyangile amse ka fo agela bamase anga jamana ma. Mais sur un plan diplomatique a jarane parce que jamana ou chela ni maira ka fo anga jamana bega ayere soro alisa alna be chamante funga konna la ni
Mohamed Traoré na le koni e parti min toko union en kambulu ni goma o nyama baye wa kosaina atme kula munuko ko non au referendum ale konya ira kafo ko nyangini nu umana gansa nga wuli fana ofisara ko sobe sabla abna jamana lafia krenya na musa ko ko tafan filala Mohamed Traoré
ro nyangili gelea de mo ni nyonte nyangili te na te abe na gela do de kofe e nini nyangili nunu wila ka boy mali ni e mo mo ni onche amse ka fo we tare tare amse ka ke sa we kana ni no wa cha mamba e ni mali autorite o sela ke to la kada ka e mo e na folo bone ni ko iba ta kala je musa ka ko ba de be jamana ina bi donc anga jamana marabako nu ya ta ga da u nyakoro ka laje fletu kunyumana apsika ke sababu ka jamana ere soro yirwa ka gela chama noga
nene jalo na le koni be societe civile la ale koni ayira ka fo koni nyangi nuvuli ku koromba la ko de ka fo ambora ka kalafta film ke kanya shin sheria sumbama ubaira ka fo malichi manche fanga mo koni ubisraka srami na abetani mali e fo kalafli bawla mumina ni presence ki baire nene jalo
nyangi nuvuli le ka bo malika abita masiya nyuman de kofo keran keran nyala mari marata bulu oye chugo jamana tofe keran keran nyala sedeo jamana ofe akila obisega talike keran keran nyala mali nyamoni malidun siraka dalumu mbo referendum nyena boliko la ku votike kalandri elektoralu abita like ulu besigile senga don abayira ka fo ne ka hakil nana ka fo mali bigata tasira mo fe mali jolendo epi mali don benamunu ka noye reformu ye ku bara biga sabati don mali bigata progressivement vers le retour à la constitutionnalité
abayira ka fo ni nyangin ko ni wulle ko fe muye seben fro ye mambo ci manche fanga mawiro wa krena politique kulu fana anya jetimne ka fo seben fro mabo muye kani nyangini nwuli kafo walma kafemfo kanyashi ama Muhammad Danyoko viwa bambara tola kababu mako.